Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Mulțumim lui Dumnezeu pentru frumusețea părtășiei din această seară și pentru numele Lui Sfânt care vrea să-L pună peste noi. Mulțumim că e Dumnezeul nostru, ne poartă povara, ne iartă păcatul și ne promite veșnicia. Mulțumim pentru aceste lucruri. În ultimul timp am vorbit despre trezirea spirituală, despre componentele ei, despre ce se întâmplă după ea și în seara asta aș vrea să spun un cuvânt pe care l-am intitulat Dușmanul trezirii. Trezirea are mulți dușmani, eu o să vorbesc despre unul dintre ei. Să vă cer îngăduința să citesc din Scripturi un cuvânt, câteva versete, și în versetele acestea surprindem o persoană și un moment din viața ei. Luăm momentul acesta din viața acestei persoane pentru ca să învățăm din el și să ne gândim că dacă acestui om i s-a întâmplat lucrul acesta și nouă ni se poate întâmpla. Aș vrea să vă invit în cinstea Domnului să vă ridicați și vreau să citesc din Matei capitolul 11, versetele de la 1 la 6. Matei capitolul 11, primele 6 versete. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbiși capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile, dragii mei. Suntem din nou în casa lui Dumnezeu. Am venit cu mari, cu mici, am venit cu familiile noastre să ne închinăm Domnului. Noi credem că ce facem este bine. Avem principiul acesta în viață să ne închinăm lui Dumnezeu. Ne închinăm lui Dumnezeu în orice vreme a vieții noastre. Ne închinăm la bine, ne închinăm la greu, ne închinăm dimineața, ne închinăm seara, ne închinăm mereu. Credem că e datoria noastră de creaturi să ne închinăm Creatorului, de oameni făcuți să ne închinăm Făcătorului, de oameni mântuiți să ne închinăm Mântuitorului. Fiind în contextul acestei dorințe de a ne apropia de Dumnezeu, în perioada aceasta de post, de rugăciune, de încercări, de căutarea feței lui Dumnezeu, în perioada aceasta de așteptare a unei înviorări, a unei treziri, a unei reforme, aș vrea să spun câteva cuvinte pe marginea experienței acestui om, care e o experiență între multele pe care le-a avut ca muritor, și să mă leg de aspectul acesta intitulat Dușmanul trezirii. Textul pe care l-am citit prezintă un moment delicat din viața lui Ioan Botezătorul. El a fost unul dintre cei mai mari bărbați ai lui Dumnezeu. Însă starea de nesiguranță, de neîncredere, de îndoială pe care el a experimentat-o în pasajul pe care l-am citit, ne surprinde pe noi și sincer să fim ne sperie. Dacă Ioan Botezătorul, care l-a văzut cu ochii lui, care a auzit cu urechile lui că Dumnezeu a confirmat că El este Hristosul, care l-a botezat, a fost implicat, a văzut porumbelul, își permite să se întrebe dacă El este sau nu El e, dacă nu e El. Întrebarea mea este, ce șanse avem noi să nu ne punem întrebarea asta? Noi nu L-am văzut pe Hristos cu ochii de carne, nu L-am botezat, n-am auzit pe Dumnezeu afirmând despre El că e Mesia. Noi tot ce știm, știm din carte și credem că sunt cuvintele lui Dumnezeu și le primim ca pe un adevăr. Este îndoiala un risc major pentru noi? Este îndoiala un risc major pentru credința noastră, pentru slujirea noastră, pentru frăția noastră, pentru înaintarea noastră? Este îndoiala o experiență noastră? Ne putem vindeca de îndoială, o putem evita? Aș vrea să accentuez puțin experiența pe care a avut-o Ioan din perspectiva aceasta. Muritorii sunt din carne și uneori au ezitări. Noi avem o părere extraordinară despre Ioan pentru că Biblia, prin Domnul Iisus, afirmă că dintre toți oamenii născuți din femei, niciunul nu s-a ridicat la nivelul lui Ioan. Însă, nesiguranța lui Ioan este expresia dezamăgirii lui. Priviți cum o experiență poate să-l conducă pe om la dezamăgire și dezamăgirea aceasta produce o pagubă, are un efect. Și efectul este îndoiala. Dacă ești dezamăgit de un om, te îndoiești de competența lui, de fidelitatea lui, de seriozitatea lui, de omenia lui. De ce? Pentru că într-o experiență pe care ai avut-o cu el, te-a dezamăgit. Și acum spui, mi-am schimbat impresia despre el. Și dintr-o dată nu te mai raportezi la el cu încredere. Un exemplu. O persoană conducea mașina cu altcineva lângă el. A fost implicat într-un accident din cauza lui și persoana din dreapta a murit. Acum dumneata trebuie să mergi la Detroit cu omul acela, peste 10 ani după ce a ieșit din închisoare. Câtă încredere ai să fii pe scaunul din dreapta? Dezamăgirea pe care o încerci față de cineva te conduce la o atitudine pe care nu o poți evita. Ai îndoieli cu privire la el. Ai îndoieli cu privire la caracterul lui, la abilitățile lui, la seriozitatea lui și la mulți alți factori care compun personalitatea lui. Îndoiala pe care Ioan o experimentează, nesiguranța aceasta, este expresia dezamăgirii personale. Dezamăgirea pe care o experimentează Ioan este și ea, la rândul ei, expresia unor așteptări înșelate. Omul acesta, ca toți muritorii, are așteptări. Acum, o așteptare ai de la un străin și o altă așteptare ai de la un prieten. O așteptare ai de la un prieten, o altă așteptare ai de la tovarășul de viață. De la niciunul dintre dumneavoastră, în ciuda faptului că sunt sigur de dragostea dumneavoastră, nu am așteptările pe care le am de la Carmen și de la copiii mei, sunt familia mea. De aceea, de cele mai multe ori, în relația cu oamenii apropiați, noi producem așteptări. Dacă ele nu se împlinesc și sunt înșelate, noi imediat experimentăm dezamăgirea. Și dezamăgirea ne conduce la îndoială cu privire la calitatea relației. Ioan a avut încredere în Hristos, a ajuns în închisoare și așteptarea lui era legitimă. Hristos va veni să-l scoată de acolo și Hristos n-a venit, iar așteptarea lui a fost înșelată. Și dintr-o dată Ioan a început să experimenteze mirarea, nedumerirea, dezamăgirea și îndoiala. Așteptările acestea înșelate pe care el le-a experimentat sunt expresia neglijării voii lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna într-o relație noi suntem concentrați pe așteptările noastre, nu pe așteptările lor. Într-o relație cu cineva, eu nu mă întreb dacă el e dezamăgit. Eu mă întreb dacă eu sunt dezamăgit. Pe mine nici nu mă interesează dacă el e dezamăgit. Pe mine mă interesează dacă eu sunt dezamăgit. Fiecare dintre noi suntem preocupați de așteptările personale, nu de faptul că și celălalt din relație are așteptări egale cu ale noastre. Și dacă ne atrage atenția uneori, noi ne supărăm. Dar noi ne simțiți îndreptățiți să-i atragem atenția. Uitați ce s-a întâmplat cu Ioan. Lumea spirituală, neputând percepe și verifica prin simțuri dovezile existenței lui Dumnezeu, nevăzând niciodată îngeri, lumea spirituală foarte complexă, noi credem că ea există doar prin cuvântul care ne spune că există. Noi luăm cuvântul acesta și îl facem adevăr personal. Și toată lumea spirituală noi acceptăm că există,
datorită credinței noastre personale în cuvântul acesta. Noi cuvântul acesta al lui Dumnezeu l-am făcut un adevăr personal pentru noi. Noi credem că e un adevăr pentru noi și prin adevărul acesta noi acceptăm existența lumii spirituale, măcar că prin simțurile noastre nu vedem nimic, nu auzim nimic, nu pipăim, nu mirosim și nu gustăm nimic din lumea spirituală. Ea este separată de noi și nu putem avea acces în ea. De aceea, îndoiala este o lovitură dată credinței, iar credința este singurul tunel care ne duce în lumea spirituală. Lumea spirituală este o dimensiune care umple universul, dar la care noi nu avem acces, că nu se vede, nu se aude. Eu văd oameni, dacă ei îmi zâmbesc, îi simt prietenii mei. Dacă ei stau încruntați la mine, îi simt indiferenții mei, să nu spun altfel. Dar lumea spirituală nu o pot percepe prin văz. Dacă aș vedea îngerii care mă înconjoară, pe care Tatăl meu din ceruri le-a dat misiunea să mă ocrotească în calitate de cetățean al împărăției sale, eu aș fi foarte îmbărbătat în îngrijorările mele, în fricile mele, în ezitările mele, în vizitele mele la spital. Dar nu văd niciun înger. Văd doar boli, neputințe, văd doar limite, văd doar crize, văd doar sânge și acestea au rolul să mă sperie. Dar am la îndemână un simț numit credința și prin credința aceasta pot intra în lumea spirituală care există și intrând în ea îl găsesc pe Dumnezeu stând pe tron, în sala tronului. Și văd o lume care mă încurajează, mă umple de bucurie. Văd îngerii care sunt în jurul meu, că a ieșit din gura Domnului angajamentul semnat că îngerii mei te vor păzi. Și altfel este viața mea când prin credință văd îngerii lui Dumnezeu lângă mine. Și altfel este viața mea când prin credință știu că mâinile străpunse ale Mântuitorului sunt pe creștetul capului meu. Și altfel știu că prin credință soția mea, indiferent ce boală ar avea, de 20 de ori mai gravă decât asta, soarta ei, viața ei, destinul ei, sufletul ei, e în mâna Dumnezeului pe care noi îl slujim. Și El știe ce face cu noi și orice ar face, suntem supuși voii Lui, știind că nu ne vrea răul și toate spre binele nostru. Dar cu ochii de carne, cu urechile care îi ascultă pe doctori, nu mă îmbărbătez, mă sperii. Dar prin credință am acces într-o altă lume unde nu mă sperii, ci mă îmbărbătez. Și dacă îmi folosesc prea mult simțurile mele și neglijez credința, atunci sperietura se amplifică, se mărește, îmi cuprinde inima și mă trântește la pământ. Și mă văd o victimă, mă văd un om părăsit de Dumnezeul pe care îl slujesc. Dar dacă prin credință știu că El e stăpânul și eu nu sunt decât robul și orică trăiesc, orică mor, sunt al Lui și nimeni nu mă desparte de El și El face rana și El o vindecă și El dă și El ia și El ia și El dă, atunci dintr-o dată spun: Dumnezeu știe ce face cu mine, după cum eu ca un muritor știu ce fac cu copilul meu. Dacă eu lucrez la binele copilului meu, două mâini de țărână, nu va ști Dumnezeul meu din slavă făcut ce să facă cu viața mea și cu membrii casei mele? Dar eu trebuie prin credință să intru în lumea spirituală și să trăiesc în această lume spirituală a lui Dumnezeu prin credința mea, care mă îmbărbătează, care mă întărește. Să crezi în acest cuvânt, să-l accepți ca pe un adevăr în viața personală, se numește credință. Și opusul credinței este îndoiala. De aceea îndoiala este dușmanul trezirii spirituale în viața personală, în viața de familie și în viața de biserică. Îndoiala a fost șarpele care a mușcat pe mulți oameni. Nu este greu să te încrezi în Dumnezeu într-o zi. Este greu să te încrezi în Dumnezeu în fiecare zi. Nu este greu să te încrezi în Dumnezeu în ziua normală. ci este greu să te încrezi în Dumnezeu în ziua necazului. Îndoiala se exprimă prin întrebări. Și prima întrebare este de ce? Întrebarea aceasta este o întrebare care bate la ușa inimii noastre ori de câte ori ajungem în necaz. M-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea putere să nu pun întrebarea asta niciodată, pentru că e ridicolă. Ce să-L întreb pe Dumnezeu de ce? Dacă eu am încredere în El, nu-i verific calitatea deciziilor. Dacă eu cred că Dumnezeul meu face bine ce face, are vreun rost să-L cenzurez? Are vreun rost să-L verific? Are vreun rost să-I spun, ia explică-mi și mie să văd de ce ai îngăduit lucrul ăsta în viața soției mele? Pentru că vreau să mă asigur că ce face bine. Nu cumva în slăbiciunea ta de Dumnezeu să faci vreo gafă chiar cu soția mea. Dă-mi voie să te verific un pic. Că eu am încredere în tine, dar mai mult am în mine. Lasă-mă să spun întrebarea, de ce? Dacă ai încredere în Dumnezeu, nu-L verifica. Dacă pretinzi că ți este stăpân, comportă-te ca un rob. Dacă ți-ai luat viața cu care puteai să faci ce vrei și ai pus-o la picioarele Lui și ai spus semnez că orice decizie iei este bine pentru mine, de ce îi pui întrebări? De ce îl verifici? De ce pui la îndoială calitatea deciziilor Lui? De ce ești sceptic cu privire la performanța deciziilor pe care le ia? Noi oameni avem întrebări și Dumnezeu la unele răspunde, la altele nu. M-am gândit să spun vreo două, trei vorbe despre asta. La care întrebări credeți că nu răspunde Dumnezeu și la care răspunde? Îmi permis să dau câteva recomandări, câteva sugestii. Dumnezeu nu răspunde la întrebările existențiale, empirice, adică la întrebări legate de experiențele personale. Dumnezeu nu răspunde la următoarea întrebare. De ce oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele? Dumnezeu nu răspunde la astfel de întrebări. De ce niște părinți care se temeau de Domnul au avut experiența ca unul dintre copiii lor să fie lovit de mașină și omorât? Ce Dumnezeu e ăsta care îngăduie ca un copil nevinovat, copilul unor oameni credincioși, să moară de mic lovit de o mașină? Dumnezeu nu răspunde la astfel de întrebări. De ce a îngăduit Dumnezeu soția mea să fie bolnavă de cancer? Dumnezeu nu răspunde la astfel de întrebări. La întrebarea asta Dumnezeu nu răspunde. Sunt întrebări existențiale. Sunt întrebări empirice. De ce îngăduie Dumnezeu oamenii din Africa să nu aibă apă de băut? Întrebări existențiale. Oamenii maturi nu pun astfel de întrebări. 2. Dumnezeu nu răspunde la întrebările legate de viitor. Oare când va veni Domnul Iisus? Oare cum vor arăta vremurile din urmă? Oare când se vor sfârși toate astea? Domnul nu răspunde la astfel de întrebări. Nu le-a răspuns nici ucenicilor și nu ne răspunde nici nouă. Însă, Domnul răspunde la întrebări care duc la înțelepciune. Ce vrea Dumnezeu să învăț din încercarea prin care trec? Nu de ce a îngăduit încercarea, aia este existențială și nu vezi nimic dacă îți răspunde din ea. Dar întrebarea trebuie pusă ca să fii condus la înțelepciune. Ce vrea Dumnezeu să învăț de aici? Este diferită cu de ce a îngăduit Dumnezeu să trec pe aici. Eu nu pot permite să-i cer socoteală lui Dumnezeu de ce a îngăduit să trec pe aici. Eu sunt un rob și El îl trimite unde vrea El. Dar pot să întreb altceva. Ce vrea Dumnezeul meu să învăț din experiența asta? Ce vrea Dumnezeu să văd în experiența asta? Ce vrea Dumnezeu să schimb în viața mea în necazul prin care am trecut? Ce vrea Dumnezeu să elimin? Ce vrea Dumnezeu să introduc? Ce reformă vrea Dumnezeu să facă în viața mea cu privire la asta? Întrebările care duc la înțelepciune, la schimbare, la trezire, la reformă, sunt întrebări la care Dumnezeu răspunde pentru că ele construiesc, ele corectează. Dar întrebările care satisfac curiozitatea, care ne pun la nivelul lui Dumnezeu și care ne dă dreptul să-L verificăm pe El ca niște cenzori, acelea sunt întrebări pe care un om ce îl respectă pe Dumnezeu, deși e împins de necaz, nu-și permite să-i le pună. Uitați-vă la Ioan. Pune o întrebare existențială. Este într-o criză și ajunge să se îndoiască. Observați ce se întâmplă. Ioan își permite să pună o întrebare care este împotriva experienței lui, împotriva convingerilor lui, împotriva valorilor lui și împotriva experienței pe care el a avut-o cu Fiul, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Pe Fiul l-a botezat el, fiind întrupat în corp omenesc, pe Duhul Sfânt l-a văzut sub formă de porumbel coborându-se și pe Tatăl l-a auzit când a spus, ăsta este, și el a afirmat, iată mielul lui Dumnezeu, el cu gura lui a spus. Dar asta a spus-o când era înconjurat de oameni, când era unul dintre persoanele urmate de națiune, veneau oamenii cu grămada la el să fie botezați, se bucura de popularitate, se bucura de încredere, de respect, de faimă, se bucura de satisfacția slujirii, de performanța slujirii, însă lucrurile în viață se schimbă și ajunge în închisoare, pe nedrept. Probabil că rația de mâncare era mică sau inexistentă și stă acolo o zi, stă acolo două, nouă și așteaptă să se întâmple ceva și ceva nu se întâmplă, se întâmplă nimic. Și puțin câte puțin, așteptările sunt înșelate, așteptările înșelate produc dezamăgire, dezamăgirea produce îndoială și îndoiala se exprimă. Iisus, am îndoiel cu privire la tine! Dacă tu ești acela pe care eu l-am promovat și l-am introdus pe scena istoriei, ce se întâmplă cu tine de nu vii în necazul meu să mă vizitezi și să mă scoți de aici? Tu ești acela? Sau spune lămurit că dacă nu așteptăm pe un altul? Wow, Ioan, cum îți permiți să faci afirmația asta? N-ai spus tu că el e? Acum tu întrebi dacă e el. Cum a ajuns Ioan la această stare de îndoială adâncă? În primul rând, printr-o autoevaluare exagerată. Frați și surori, dacă nimic nu veți ține minte din predica mea, vreau să țineți minte următoarea afirmație, care socotesc că este cea mai bună dintre tot ce spun în seara asta. Când omul devine conștient de propriile calități și inconștient de propriile defecte, nu mai este nimic de făcut pentru el. Când omul devine conștient de propriile calități, le are, și inconștient de propriile defecte, o apucă pe un drum diferit de drumul lui Dumnezeu. Ioan a fost în experiența asta. Uitați ce vreau să spun. Când afirm autoevaluare exagerată, gândiți-vă la următorul lucru. Noi oamenii evaluăm lucrurile prin prisma noastră, prin mentalitatea noastră. Gândiți-vă la cine era Ioan. Născut din părinți sfinți, celebri. Zaharia și Elisaveta, spune Scriptura, că ea se trăgea din fiicele lui Aron, el era unul dintre marii preoți, oameni respectați care trăiau în neprihănire, respectați în comunitate, cunoscuți în comunitate. Iar el era fiul acestor preoți. Orice ați zice dumneavoastră, fiul pastorului, fiul prorocului, fiul cuiva mai însemna, fiul primarului, fiul polițistului, facem un pic de diferență între el și ceilalți, chiar dacă nu vrem. A venit în lume cu un statut bun și rău, dar și bun. El era fiul unor oameni respectați în comunitate, unor oameni cunoscuți. Nu era un copil fără părinți ca cei despre care vorbea fratele Dugulescu în poezia de dimineață, adunați din canal. Când te uiți la un copil și e din canal, nu-l respecti, dar când te uiți la alt copil, chiar dacă e la fel de non-valoare, la cel care are tată și mamă, îi dai valoarea părinților lui. Pentru că în copilărie are o valoare atribuită de la părinți. Și pentru că îl respecti pe taică-s, îl respecti și pe el. El nu merită, dar îl respecti în obrazul lui taică-s. Ioan a simțit această afecțiune a poporului, care de la taică-s-o se transfera la el. Doi, născut în urma unei minuni, uitați ce s-a întâmplat în satele acelea de munte ale iudeii. Citeți din Luca 1:65. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Care lucruri? Nașterea miraculoasă a lui Ioan. Tatăl lui rămâne mut, mama și tata amândoi spun Ioan, îl cheamă nu ca pe taică-su Zaharia, și toți oamenii aceia s-au mirat de minunea în urma căreia s-a născut acest copil despre care se spuneau lucruri extraordinare. Păi ăsta când s-a făcut mare a auzit despre circumstanțele nașterii lui. Toți oamenii mai bătrânii spuneau, cum ne spun nouă bătrânii noștri care sunt de seamă cu tata și cu mama: bă, copile, păi eu l-am cunoscut, mă, pe tacto, eu te știu pe tine de mic. Și începe să-ți povestească lucruri pe care nici tu nu le știi din experiență, că la un an, doi, nu ții minte. Ce credeți că i s-a povestit lui Ioan? Păi minunile astea! E, asta l-a făcut pe el să se simtă o persoană specială. Sigur că a fost o persoană specială. 3. Era vărul Mântuitorului. Acum să nu vă supărați. Dacă eu aș fi vărul președintelui Obama și de aș fi certat cu el, tot vărul lui sunt. Că sângele apă nu se face, să nu vă supărați. Știți bine că un străin rămâne străin, când te ceri cu un străin e gata. Când te ceri cu un văr, la necaz vărul vine, că e văr, că e sângele, că e tata la mijloc, că e aceeași rudenie. Știu că mă puteți contrazice, dar cu excepții, nu cu reguli. 4. Este născut ca o soluție la problemă. El a știut lucrul ăsta. Dumneavoastră vă imaginați că cea mai mare persoană care a călcat în praful planetei albastre a fost Hristos. Știți cine l-a introdus? Și știți cine a fost purtătorul de cuvânt? Știți cine a fost la microfon și l-a prezentat? Ioan Botezătorul. Dumneavoastră credeți că asta a fost puțin? Nu. 5. Este deosebit de ceilalți oameni. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. Se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Matei 3:4. Credeți dumneavoastră că omul care trăiește în sfințenie și se uită la ceilalți care își permit tot felul de tolerante și când cu dreptul, când cu stângul, el nu vede diferența? Ba da, lui nu-i trece prin minte că e mai bun decât ei. Nu știu, depinde de ce credeți dumneavoastră. 6. Era superior celorlalți oameni dintr-un anumit punct de vedere. Uitați ce spune Scriptura, Matei 7:28. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare ca Ioan Botezătorul. Asta Domnul o spune. Nu e o figură de stil, e o afirmație reală. Nu e niciunul mai mare decât el. El a avut privilegiul acesta, s-a născut în el. E ca și cum te naști fiul reginei. N-ai făcut nimic, dar te-ai trezit la palat. Noi putem merge în vizită la palat, dar vizita durează o zi. 8. L-a botezat pe Iisus. Ce mare privilegiu să-l botez pe Domnul. Atât de mare i s-a părut încât a încercat să evite. Dar Domnul i-a spus: Ioane, treci la treabă. Știți cum a spus Domnul? Lasă-mă să împlinesc ce trebuie împlinit. 9. A avut ucenici. Domnul a avut ucenici și Ioan a avut ucenici. Știți la vremea aceea cine avea ucenici? Rabi. Gamaliel. În lumea aceea a filozofiei, puțini oameni aveau ucenici. Ioan era printre oamenii puțini care aveau ucenici. În Fapte 19, Scriptura ne spune că Pavel găsește în Efes ucenicii lui Ioan. Era un învățător, era urmat de niște oameni. Asta nu-i lucru puțin. 10. L-a introdus pe Mântuitorul pe scena istoriei. Iată, mielul lui Dumnezeu, face el afirmația. Și tot Israelul, inclusiv preoții cei mai de seamă, au dat credit afirmației lui Ioan. Pentru că atunci când a fost pus pe cruce, numele care i s-a pus lui Hristos a avut legătură cu afirmația făcută de Ioan. De aceea a fost de fapt omorât Hristos, pentru afirmația făcută de Ioan, care a demascat, care a promovat, care a explicat misiunea lui, adică a lui Iisus. Ei bine, Ioan s-a autoevaluat fiind în închisoare prin prisma acestor elemente. Și a zis el, eu sunt așa, eu sunt așa, eu am făcut asta, eu am originea asta, eu am făcut asta și Hristos nu vine la mine, se duce la Bartimeu, se duce la femeia cu scurgere de sânge, se duce la Iair, se duce la cutare, se duce la cutare, iar eu, vărul lui, tovarășul lui de lucru, un om care am stat în pustie, nu m-am căsătorit, mi-am pus viața la îndemâna lui, am mâncat lăcuste și miere sălbatică, am trăit auster, am trăit ascet, am trăit atât de simplu, nu mi-am permis niciun parfum și nimic parfumat în viață. Când eu ajung în închisoare, el nu trece pe la mine și nu mă scapă? În baza la atâtea calități, la atâtea merite, la atâtea privilegii? Autoevaluare omenească, exagerată, logică. Al doilea lucru, așteptări înșelate. A auzit despre minunile Mântuitorului, a auzit despre faptul că a vindecat pe fiul sutașului și a înviat copilul văduvei dinainte. Citiți înainte de pasajul pe care l-am citit și o să vedeți că Biblia, înainte de prezentarea pasajului pe care l-am citit în această seară, vorbește despre evenimentele astea. Și intenționat am citit versetul 1, recitesc. După ce a isprăvit de dat învățăturile la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Atenție! Ioan a auzit din temniță lucrările pe care le face. Care lucrări? L-a vindecat pe ăla, nu era rudă cu el, l-a vindecat pe ăla, un nimeni în drum, l-a vindecat pe ăla, un străin, uneori nici nu era iudeu măcar, l-a vindecat pe ăla, un anonim, l-a vindecat pe ăla, un derbedeu. Iar pe el sfântul, dedicatul, vărul lui, copilul născut din minune, el care ajunge în temniță din cauza lui Dumnezeu și a adevărului său, Hristos nu merge la el. Și el spune, meritam. Și în ciuda faptului că merita, Hristos nu împlinește așteptarea și așteptarea lui devine înșelat. Frații mei, o soție care are așteptări înșelate, să știți că are inima frântă. Uneori are dreptate pentru că așteptările sunt justificate, adică să fie iubită, să fie respectată. Alteori nu sunt justificate că-s cam mofturi. Nu știu eu bine cum sunt de la caz la caz, dar vreau numai să spun că poate fi și așa, așa, așa. După cum și invers, la soț. Așteptările pot fi justificate. Când vine acasă, e normal omul să vrea să îi se pună o farfurie de mâncare, dacă soția nu lucrează și stă toată ziua acasă să îngrijească de copii, de casă, e normal să facă mâncare și să-i pună mâncare, că el vine de la lucru și-i frânt. E normal. Dar de asemenea, nu-i normal dacă și ea vine la aceeași oră cu el, sau poate mai târziu, el să-i spună, pune să mănânc. Păi ce să spun să mănânci? O să-l chem pe domnul McDonald să vină și să-ți dea un sandwich să mănânci. Că când era să-ți fac mâncare? Că acolo unde lucrez, ea nu mă lasă să-ți fac supă și tocană. Așteptări înșelate justificat și așteptări aparent înșelate nejustificat. Cum a fost așteptarea lui Ioan? Justificată sau nejustificată? Așteptați să ne gândim împreună la lucrul acesta și să vedem dacă a fost justificată sau nu așteptarea lui Ioan. A predicat adevărul unui rege imoral. Credeți că Ioan nu putea să-și vadă de treabă și să nu-i spună lui Iroda Antipa nimic? Iroda Antipa s-a căsătorit cu nevasta lui fratiso. S-a căsătorit cu cumnată sa. Și Ioan Botezătorul, ca sfântul lui Dumnezeu, a venit și i-a spus, nu-i bine ce faci. Și nu i-a spus odată, i-a spus de multe ori. Până când ăsta s-a enervat, eu sunt sigur că nu el s-a enervat, ea s-a enervat și i-a spus lui. Și el, profitând de autoritatea lui, a trimis doi soldați și l-a băgat pe Ioan în temniță. Și tot i-a mai spus, tot i-a mai târziu cu fisa, i-a spus și ce să-i aducă pe farfurie. Nu prăjitură cu ciocolată sau cu cocos, și pur și simplu capul lui Ioan Botezător. Și săracul, fi prins în relația asta, n-a mai putut da înapoi, a zis, gata domnule, taie, adu-i capul ca să am pace cu ființa asta. De ce a ajuns Ioan aici? Ioan a ajuns aici că a spus adevărul. Eu am auzit cu astea două urechi, de-a lungul vieții mele de credință între frați, pe frați care spun așa, nu mă bag eu, frate, nu vreau să am probleme. În timp ce frații spun că ei luptă pentru adevăr, Ioan este exemplu de om care luptă pentru adevăr. A luptat pentru adevăr și a plătit permisiunea de a folosi adevărul. A plătit-o cu propria lui viață. El a spus adevărul și a suportat consecințele. Ei, el acum se aștepta ca să fie scăpat din temniță, că doar pentru Dumnezeu e în temniță, acum Dumnezeu să-l scape. Dacă vrei să pun în experiența mea, aș spune așa: Doamne, eu predic pentru tine, eu te slujesc pe tine, acum am și eu nevoie. Te rog frumos, vino și rezolvă problema. Și dacă Dumnezeu nu rezolvă problema, îi spun: Doamne, nu te supăra, eu sunt supărat. Eu predic pentru tine și când am și eu o chestie, tu nu mă ajuți. Păi eu toată ziua sunt la dispoziția ta, dar tu odată nu ești la dispoziția mea. A promovat și a apărat învățătura Mântuitorului. Ioan l-a respectat pe Domnul, l-a vorbit de bine, l-a promovat în fața poporului, a respectat învățătura lui și el însuși a promovat-o și s-a identificat cu ea. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun apropiindu-ne de încheiere, și aici este un punct important al prezentării mele, al predicii mele: interpretare greșită. Vreau să atrag atenția asupra unui fenomen întâlnit, mai ales în relațiile de familie, dar nu numai. Uitați ce vreau să spun. Percepția este ceea ce noi vedem, auzim, gustăm, pipăim sau mirosim. Asta se numește percepție. Atunci când noi percepem prin văz, auz, miros, pipăim și gust anumite acțiuni din jurul nostru, ele sunt obiective, că le vedem. Așa e cum am văzut. Dar noi trecem la pasul numărul 2. Și pasul numărul 2 nu mai e obiectiv, e subiectiv. Interpretarea percepțiilor. Eu îl văd acum pe fratele Petru Cladovan că stă lângă fratele Alin. E corectă percepția mea, e obiectivă, evident. E reală, toată lumea poate vedea asta. Însă eu acum încep să interpretez ce am văzut și zic așa: de ce ei stau unul lângă altul? Și de aici izvorăște o interpretare care nu mai este obiectivă, e foarte subiectivă. Și interpretarea asta e în funcție de sentimentele mele față de ei. Dacă nu-i suport, interpretarea mea va fi foarte urâtă. Dacă eu îi iubesc și îi respect, interpretarea mea va fi foarte frumoasă. Noi oamenii, mare preț punem pe interpretările noastre, în timp ce e doar un punct de vedere la ce ai văzut. Cei mai mulți nu suntem de acord cu treaba asta decât teoretic, că practic avem o mare încredere în noi. Păi dar ce, noi nu știm ce gândim? Bineînțeles că noi știm ce gândim. Fraților, există în lume această capacitate de a percepe anumite lucruri și există obiceiul de a interpreta ce ai văzut. Însă interpretarea, noi trebuie să acceptăm, este subiectivă. Ce ai văzut este așa, dar ce crezi despre ce ai văzut, nu ești sigur că e așa. E doar un punct de vedere, că nu știi dumneata ce are ăla în cap. Nu ești dumneata Dumnezeu să-i vezi gândurile. Nu ești dumneata Dumnezeu să știi ce gândește, ce simte. N-ai de unde să știi, numai bănuiești că a stat acolo pentru că, n-a stat mai în spate pentru că, dar toată povestea asta s-ar putea să nu fie adevărată. Ce vezi e real, e obiectiv, poți semna că am văzut asta, dar părerea ta despre ce ai văzut, punctul tău de vedere despre ce ai văzut, explicația ta despre ce ai văzut, să nu semnezi că s-ar putea să nu fie așa. Că este doar o închipuire logică, care poate fi da, poate fi nu. În momentul în care cineva ține morțiș că e da, asta se numește mândrie. Dar mândrie cu mâna mare. Numai Dumnezeu cunoaște gândurile, motivația, sentimentele, intențiile, acțiunile oamenilor. Haideți să revenim la Ioan. Există un adevăr obiectiv. Adevărul obiectiv este ceea ce există în mod real. Există un adevăr subiectiv. Părerea pe care ți-o faci, opinia, punctul tău de vedere. Vreau să vă întreb ceva. Politica este un adevăr obiectiv? Răspunsul corect este da. Însă unii mergem cu conservatorii, unii cu republicanii. Asta mai e obiectiv? Nu. Dar cum e? Subiectiv. De ce? Pentru că e punctul tău de vedere cu privire la aspectul politic. Vă dau un exemplu din sport. Orice fel de sport. Este real că echipa noastră de nu știu ce a jucat cu o altă echipă din alt oraș? Este real. Tu cum crezi că a jucat echipa noastră? Foarte bine. Dar vecinul tău cum crede că a jucat? Foarte rău. Fi serios acum, la același meci unul spune că a jucat rău, unul că a jucat bine. Păi cum vine asta? Să vă spun, părerea ta e subiectivă. Noi avem păreri subiective despre război, despre economie. Unii spun, economia se va îndrepta. E punctul lui de vedere, cu privire la o acțiune obiectivă. Obiective ce vedem, subiective ce crezi tu că se va întâmpla. Dar ce crezi tu că se va întâmpla e un punct de vedere. Nu da mult credit la punctul ăla de vedere, că te faci de rușine. Și acum ceva din Scriptură. Toți predicatorii care ajung la amvon spun că ei predică din Biblie. Fraților, nici un predicator nu predică din Coran. Să o lăsăm mai moale cu afirmația asta care ne autopromovează. Eu n-am auzit la amvonul acestei biserici cineva să predice din Coran sau din Upanishadele indienilor, ale budiștilor. Toți predică din Biblie. Însă ascultați ce afirmație fac. Biblie este când citește în ea negru pe alb. Aia e obiectiv, e Biblie. Când interpretează, adică când o predică, când o explică, aia nu mai e Biblie, aia e teologie. Adică este interpretarea la ceea ce a citit. Biblie este numai când citești negru pe alb, când o interpretezi. N-ați observat că vine altul și o interpretează diferit? Întreb eu, tot din Biblie și el interpretează. De aceea Hristos a spus, ce scrie în lege? E obiectiv. Cum citești în ea? Este subiectiv. Sunt mai multe denominații în lumea noastră, creștine. Dumneavoastră știți că sunt penticostal, baptiști, creștini după Evanghelie, adventiști și așa mai departe. Toți citesc din Biblie? Răspunsul corect este da. Biblia este obiectivă. O interpretează diferit în anumite aspecte? Da. Este subiectivă interpretarea? Bineînțeles. Teologiile sunt subiectivismul Bibliei, al obiectivismului. Trebuie să acceptăm că interpretările noastre nu sunt obiective. Ioan a perceput corect că el e în închisoare, asta era obiectiv. A perceput corect că Iisus n-a venit la el să-l scape, măcar că putea să-l scape, sau putea să facă o minune să-l scape, evident. Domnul putea să cadă, să facă să cadă zidurile închisorii și Ioan să se trezească așa, liber și pur și simplu să plece. Sau putea să facă o mie de alte lucruri Domnul, cum a făcut cu Petru când a fost în închisoare. Dar n-a făcut. Era obiectiv că n-a scăpat din închisoare, era obiectiv. Dar explicația lui de ce n-a scăpat din închisoare a fost opinia lui personală, motivată de interesul lui personal de a scăpa. Că dacă era afară și altul era în închisoare, el nu mai era așa de interesat cu privire la ăla, dar acum era el acolo. Și asta este o interpretare subiectivă. Și mai există încă un aspect al acestei filozofii care e foarte complexă. Și fiecare o înțelege în funcție de mulți factori. Mai, pe lângă adevărul obiectiv, subiectiv, mai este și adevărul empiric. Empiric vine de la experiență, de la existențial. Fraților, această carte este un adevăr obiectiv. Dar cineva poate să citească adevărul ăsta obiectiv și pur și simplu să-l lase rece. A citi Biblia este element de cultură și pur și simplu e ca și cum n-a citit-o. În continuare fumează, bea, minte și face prostii. În continuare. Adevărul ăsta devine subiectiv atunci când el spune așa. Dintr-o dată cartea aceasta este o carte pe care eu trebuie să o mai citesc și vreau ca să înțeleg mai multe din ea. El se oprește și dintr-o dată devine subiectiv cu privire la ce spune Scriptura. Și existențial se numește când el lasă cartea aceasta să-i modifice viața, să-i schimbe viața, să-l nască din nou. Și acum vă spun, să nu vă bucurați prea mult când cineva citește Biblia obiectiv. Este un pas, dar nu sunt trei. Să nu vă bucurați prea mult nici când cineva citește Biblia subiectiv și unele crede, altele nu. Știți când să vă bucurați pe deplin? Când cineva citește Biblia existențial, adică când permite cuvântului să-i schimbe viața. Și dacă mințea, nu mai minte. Și dacă fura, nu mai fură. Și dacă făcea prostii, nu mai face prostii. Dar lumea e plină de oameni care citesc Biblia și trăiesc în continuare în destrăbălare și se numesc creștini doar pentru că citesc Biblia. Frații mei, creștini nu sunt cei care citesc Biblia. Creștini sunt cei care, citind Biblia, se luptă învățând din propriile greșeli, să o împlinească și se desăvârșesc de-a lungul vieții lor în împlinirea Bibliei. Câți dintre noi n-am făcut greșeli, poate nici mai mult, nici mai puțin, decât anul trecut, sau acum 2 ani, sau acum 3 ani, dar nu le mai repetăm, că ne-am lovit odată și am zis, wow, Doamne, ai milă de mine, eu mă țin departe de treaba asta. Și acum ne ferim și de ce ni se pare rău, că am experimentat odată frustrarea și vinovăția, că am căzut, am alunecat deodată într-o greșeală. Și vreau să mă apropii de încheiere. Ioana a auzit că Iisus îi vizitează pe farisei în timp ce el i-a respins. Mai țineți minte cum s-a comportat Ioan cu farisei? Știți ce le-a zis? Pui de năpârci! Pui de năpârci! I-a obrăznicit, le-a vorbit foarte dur. Știți ce a făcut Hristos? Uneori a mâncat cu ei. Păi când a auzit Ioan treaba asta, Ioan a luat foc. Păi cum? Eu trag la carul lui, la jugul lui. Eu le vorbesc aspru, aspru, aspru. Că eu am crezut în împărăția asta, eu am crezut că e așa și așa. Și el mănâncă cu ei. Păi ce treabă e asta? Adică ne învoim amândoi să facem un lucru și eu mă duc încolo și el înapoi. Păi stai bă frate, că noi nu suntem tovarăși. Ioan a auzit despre treaba asta și a avut semne mari de întrebare. El n-a mâncat niciodată cu vreun fariseu, dimpotrivă, se răstea din rărurg la ei. Apoi a auzit că Iisus mănâncă cu bogații în timp ce el a ales să trăiască o viață la limita sărăciei, la limita sărăciei. A trăit în pustie. Noastră vă imaginați să mănânci lăcuste? Ce picioare lungi! Mă gândesc că nu, poate, nici în cultura de acolo, nu știu dacă era gândacul ăla prea, prea ușor de mâncat. Era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă. Păi cei care v-ați dat vreodată pe lângă o cămilă, cămila are un miros, o putoare, e greu, foarte greu de suferit. Când am urcat pe Sinai, dacă vă mai aduceți aminte când am fost noi acolo, am buni acolo, păi era un miros de cămilă impregnat în praful ăla al cărărui pe Sinai, te sufoca, dar te sufoca, nu puteai să mai răsufli, să-ți tragi sufletul. Cămila are un miros foarte puturos. Și Scriptura ne spune că ăsta avea o haină din păr de cămilă. Oricât de spălat ori fi fost părul acela, tot din cămilă e. Și când se udă, mai tare miroase. Omul ăsta a trăit o viață foarte simplă. Și Hristos se duce cu cei mai bogați oameni din oraș și mănâncă. Ce era să înțeleagă Ioan? Concluzii. Indiferent cât de mare este lucrarea pe care o face un om, un om rămâne doar un om. Condiția umană este limitată și orice om în situații de criză devine vulnerabil în comportamentul lui, în gânduri, în sentimente, în cuvinte și în atitudini. Frații mei, nu calificați un om datorită unei perioade de crize. Fiecare dintre dumneavoastră, stimați bărbați, v-ați surprins soția odată în viață măcar într-o situație de criză. S-a enervat într-o zi. Și orice om când se enervează vorbește ca un om nervos. Stimate soții, surori, cel puțin o dată în viață v-a surprins soțul în criză. E adevărat că n-a fost chiar de nota 10 atunci, a fost de 5, să nu zic de mai puțin. Dar nu-i toată viața așa. S-a întâmplat odată, n-a fost atent, a ieșit din duhul, i-a scăpat, a avut o alunecare. Nu califica un om datorită unei situații, unei eveniment de criză. Numai că, uitați ce se întâmplă, succesul este, predispoziția succesului vine din ce ni se întâmplă în viață bine și ea se manifestă prin superioritate și prin mândrie. În timp ce eșecul care vine din necazurile vieții se manifestă prin dezamăgire și prin îndoială. Ține minte ce îți spun, fratele meu drag. S-ar putea să fii un om cu multă experiență în viața aceasta, dar dacă ai experimentat o dezamăgire în familie sau în biserică, poți fi împins într-o stare de îndoială, de frustrare, încât viața nu mai are niciun gust, nu te mai bucuri de nimic, nu-ți mai găsești plăcerea în nimic, vii la biserică, dar nu te mai satisface nici predica, nici cântarea, nici organizarea, nimic, 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 nimic. Până acum îți plăceau toate, dar acum nu-ți mai place nimic. Știi de ce? În interiorul dumitale este o stare de îndoială care ți-a cuprins sufletul, ce vine dintr-o dezamăgire pe care ai experimentat-o datorită unor așteptări înșelate. Ești un om frânt, ești un om aplecat, ești un om îndoit, de aceea ești condus înspre această stare de a nu mai avea chef de nimic. Când un om este așa, el nu mai poate experimenta trezirea sau reforma. Când o biserică este așa, ea nu mai poate experimenta trezirea sau reforma. Fraților, la reformă se ajunge prin credință, nu prin îndoială. La reformă se ajunge prin bucurie, nu prin dezamăgire. La reformă se ajunge simțindu-se folositor, nu respins, nu îndoit, nu abandonat și frânt. Vă chem în această seară, nu opriți lucrarea lui Dumnezeu printr-o atitudine personală. Nu vă frângeți destinul familiei printr-o atitudine personală. Lăsați-i și pe alții să zboare, nu-i chemați, nu le frângeți zborul doar pentru că dumneavoastră suferiți. Mai bine încercați să zburați cu o aripă decât să-i trageți pe alții care zboară cu două aripi înapoi pe pământ, să meargă ca și cum n-ar avea aripi. Lasă trezirea să se întâmple, pentru că Dumnezeu se va judeca și va răsplăti. Lasă trezirea să se întâmple în familia dumitale. Lasă trezirea să se întâmple în biserica lui Dumnezeu. Chiar dacă ai o aripă frântă, încearcă să zbori, nu te lăsa. Nu frânge elanul bisericii, că foarte greu își ia o biserică de masaj. Nu te lăsa cuprins de îndoială. Nu te simți frustrat. Nu exprima nemulțumiri. Nu fi o persoană care împrăște un sentiment de subiectivism și așa de negură, o atmosferă așa de neîncredere, de dezamăgire. Nu face asta! Înflăcărează poporul Domnului, înflăcărează-ți copiii, înflăcărează-ți familia. Cu cine te întâlnești? Spune cuvinte de îmbărbătare ca să mergem înainte. E destulă frică în afara bisericii, e destulă luptă în afara bisericii. Nu muiați inima poporului, nu muiați inima poporului prin nimic care e negativ. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă că Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu care merge înapoi, ci e un Dumnezeu care merge înainte. Aș vrea să ne rugăm Domnului pentru inima noastră, să ne ferească Dumnezeu de îndoială și să ne bazăm pe promisiunea lui Dumnezeu, indiferent că suntem în închisoare, că suntem în cancer, că suntem în spital sau că suntem sănătoși și avem succes. Trebuie să așteptăm voia lui Dumnezeu ca să lucreze în viața noastră. Trebuie să ne pocăim, să ne smerim. Trebuie să nu murmurăm, să nu cârtim, să nu fim dezamăgiți, să nu ne îndoim și să așteptăm harul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Poporul Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm împreună.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez.